Održana manifestacija Dobrovoljac Srbin Borac. Manifestacija Dobrovoljac Srbin Borac po drugi put održana je u Tankosićevu, pokazala je da je to mesto pored Novog Sada postalo živo središte negovanja tradicije srpskog dobrovoljačkog pokreta svih krajeva srpskog naroda. Brojni gosti i potomci solunskih ratnika i dobrovoljaca odali su poštu vojvodi Vojislavu Tankosiću, proslavljenom heroju Balkanskih i Prvog svetskog rata, po kome to naselje i nosi ime. Ono što poštujemo i u što verujemo. Velika mi je čast što sam od početka imao privilegiju da učestvujem kao pomoćnik tadašnjeg gradonačelnika Miloša Vučevića u podizanju spomen biste majoru Tankosiću. Tankosićevo baštini najbolje u našoj istoriji, ono što smo u prošlosti nažalost prečesto zaboravljali pa i stideli ga se, rekao je gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić. On je dodao da će do kraja godine biti izgrađen put Tankosićevo-Stepanovićevo, kao i da uveliko odmiču radovi na izgradnji biciklističke staze Novi Sad-Rumenka Irmovo-Kisar-Čenej, koja će biti gotova na proleće iduće godine. Ovogodišnja manifestacija, simbolično održana na dan proboja Solunskog fronta, posvećena je obeležavanju jubileja 200 godina od rođenja kneza Mihajla Obrenovića i 120 godina od osnivanja Srpske kometske organizacije. Priređen je i koncert u čast Đorđa Mihajlovića, nedavno preminulog čuvara Srpskog vojničkog groblja u Solunu.